Lep pozdrav vsem skupaj. Veseli smo, da danes v Sloveniji gostimo na prvem uradnem obisku predsednika albanske vlade, gospoda Salija Berišo, tudi mojega dolgoletnega znanca in prijatelja. Slovenija in Albanija imata prijateljske odnose, odkar je Slovenija, odkar sta državi pred 20 leti vzpostavili diplomatske odnose. V današnjih pogovorih smo pozitivno ocenili tudi napredek, ki je bil dosežen v zadnjih letih. Politični stiki med državama so se še okrepili. Albanija je v zadnjem času izvedla zelo pomembne reforme, ki jo vodijo proti Evropski uniji. Smo partnerji v NATO. Pogoji za intenzivne stike, za okrepitev medsebojnega sodelovanja, tako političnega, kulturnega in seveda gospodarskega, so se še posebej okrepili v zadnjem času, ko je bila sprejeta liberalizacija viznega režima za Albanijo. To je bil velik dosežek in gospodu Beriši smo čestitali za ta dosežek. To je izjemno pomemben korak, pomemben za vsakega državljanka in državljano države in eden najpomembnejših znakov za to, da je država na pravi poti, ko govorimo o izpolnjevanju pogojev za članstvo v Evropski uniji. Dotaknili smo se sveda gospodarskega sodelovanja. Ugotovili smo, da obstaja več interes med gospodarstveniki, kot pa je trenutno stanje. Gospodarska menjava med državama je relativno nizka. Govorili smo o področjih od energetike do turizma, kjer je to sodelovanje možno okrepiti in slovenska vlada bo naredila vse, da zagotovi izboljšanje pogojev. Ti pogoji pa se avtomatično izboljšujejo tudi z vsakim korakom, ki ga Albanija naredi naprej na poti v Evropsko unijo. Del pogovora smo posvetili tudi razmeram v regiji. Slovenija zelo ceni konstruktivno vlogo Albanije pri reševanju nakopičenih problemov v regiji. Z velikim veseljem sem prisluhnil analizo, ki jo podal gospod Beriša glede situacije na Kosovu, v Albaniji in v regiji nasploh. Njegovi pogledi so izjemno konstruktivni, praktični in Slovenija deli te predloge oziroma deli z vlado Republike Albanije napore za to, da se stabilnost v regiji še okrepi in da vprašanja, ki so pač nerešena že nekaj let, končno doživijo svoj epilog. Vsi pa vidimo evropski okvir, tudi hitrost napredovanja posameznih držav, ki si želijo postati članice Evropske unije, kot tisto, kar močno spodbuja pozitivno reševanje teh odprtih vprašanj. Zdaj ob koncu bi želel izraziti priznanje gospodu predsedniku vlade, gospodu Beriši, za pomembne politične reforme, ki jih je Albanija naredila v zadnjem času, za sprejetje volilne reforme, tudi za vse napore, ki jih vlada vlaga v to, da bi premaknila stvari tudi tam, kjer je pač potrebno ustavno soglasje oziroma tripetinsko soglasje, še posebej, ko gre za spremembo imunitetnega sistema in za napore, da se tudi vprašanje imunitete v Albaniji uredi na enak način, kot to zahtevajo evropski standardi. Vemo, da pač ti napori niso enostavni in ravno zaradi tega izražamo predsedniku vlade vso podporo za ta prizadevanja. Kot veste, Slovenija od samega začetka velika podpornica širitve Evropske unije v regijo Zahodnega Balkana. Glede Albanije smo bili tudi velik podpornik za širitev NATO, ta cilj je zdaj dosežen, naslednji cilj je članstvo v Evropski uniji z vsemi temi potezami, ki so bile narejene v Albaniji v zadnjih letih in so dobile priznanje tudi z odločitvijo o liberalizaciji viznega režima strani Evropske unije. Albanija dela velike korake k evropski integraciji in to je v našem skupnem interesu, v interesu Albanije, Slovenije in seveda celotne evropske integracije. Albanija predseduje tudi Svetu Evrope, predstavila zelo ambiciozen, dober program za čas predsedovanja. Mi smo veseli, da je v fokusu ali po središču tega programa tudi fokus na kulturno raznolikost, na potrebo po medkulturnem dialogu. To je bila tudi ena od prioritet slovenskega predsedovanja Evropski uniji in smo veseli, da tudi države, ki vodijo Svet Evrope, nekatere podobne prioritete opredelijo kot prioritete teh organizacij, ker se članstvo v veliki meri prekriva. Še enkrat izražam zadovoljstvo ob tem prvem uradnem obisku predsednika kosovske vlade v Sloveniji. Do tega obiska je prišlo ob 20. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov, pa tudi v letu, ko Albanija praznuje 100. obletnico razglasitve neodvisnosti in izražam to priložnost, da predsedniku vlade naprej čestitam ob tem pomembnem prazniku.
Faleminderit shumë zoti kryeministër.
Iskreno hvala gospod predsednik. Kot prvo
dëshoj t'ju falenderoj ju.
Son zhëlloj vam
shumë përzemërsisht.
Osebno prisërcën zahvaliti.
Për ftesën.
Za vabilo.
Pritjen.
Za sprejem. Topo sprejem, prijateljski sprejem.
Bisedimet e sinqerta.
Iskreni pogovori.
Të frutshme. Që patëm.
Ki smo ih imeli me seboj.
Sekundër. Një mirënjohje të thellë.
Prav tako, pa veliko priznanje
ju dhe vendit tu,
vam in vaši državi
për të gjithë mbështetjen e
madhe. Veliko podporo
i keni dhënë Shqipërisë.
Ki ste nudili Albani
këto 20 vite.
Zadnjih 20 let.
Përpjekjet për ndërtimin
pri naših prizadevanjih izgradnje demokratičnega sistema
në vlera të bazirana
në pravila
për integrimin e saj
da se çim prej integriramo Evropë evropskë integracie.
Shqiptar,
Albanci,
kremtojnë të vitë 100 vjetor.
To leto praznuje 100. obletnicë neodvisnosti, svoje neodvisnosti.
100 vite, kanë qenë vite...
100 let, je bilo 100 let...
Me të mbushur, me drama,
kismo, ushtime, kismo preživlje, drame, diktature, osvojitve, vse sorte.
Por,
teških časov,
vendar pa
vendar po stotih letih lahko resimo, da smo svoboden narod, član NATO in danes vodimo
pomembno demokratike,
vodimo zelo pomembno inštitucijo Sveta Evrope.
Mi
si resno prizadevamo, da bi šli v pravi smeri evropskih integracij. Pri vseh teh naših prizadevanjih
Slovenija
je bila odličen odvetnik naših interesov prizadevanjih k približevanju Evropi. Prav od njene ustanovitve osamosvojitve je igrala zelo pomembno vlogo pri miru in stabilnosti na naši regiji. Zato bi tudi jaz ob tej priliki izkoristil priložnost, da tudi vam, gospod predsednik, in vašemu narodu čestitam za 20-letnico samostojnosti in vašega izredno velikih uspehov, ko ste jih dosegli v tem času. Prav tako vas vabim, da skupaj praznujemo 100. obletnico neodvisnosti Albanije
dne
28. novembra.
Me kryeministrin diskutuam
s predsednikom vlade so se pogovarjala
në të gjitha aspektet marrëdhënies tona,
o vseh možnih sodelovanjih med obema državama, govorili smo o širitvi
na vseh
možnih področjih, ki bi jih lahko izkoristili. Jaz sem se predsedniku vlade zahvalil tudi za pomoč zadnjih dni, ki nam nudi, glede na to, da je naša država v nekem nezavidljivem položaju, upoštavajoč vroče vreme, suše, ki traja že mesece. Slovenski piloti se borijo zopr ognja z našimi gasilci v Albaniji.
Në diskutime tona në shqyrtuar
mi tekom naših pogovorov smo se pogovarjali o vseh možnih potencialih, ki bi jih lahko realizirali na področju turizma, na
področju
obnovljivih virov energije, na bančnem področju, rudniki, izobraževanju, kulturi in na varnostnem področju. Jaz sem zagotovil predsedniku vlade, da Albanija ima en zelo velik projekt in to je projekt integracije v Evropsko unijo. Mi se močno trudimo, da bi izpolnili vsako našo dano nam nalogo, ki izhaja iz tega procesa,
ker
s tem pomagamo albanskim prebivalcem, da so bolj varni in svobodni. Prav tako sem jaz spoznal o novi klimi zadnjih mesecev v državnem zboru, v sodelovanju med različnimi političnimi silami o volilnih zakonih in sprejeti o drugih pomembnih zakonih, prav tako močna politična odločenost, da bi s tem dosegli, da ne bi bilo več imunitete. Mi smo močno odločeni, da bi izpeljali postopke, ki so zelo pomembni v albanskem gospodarstvu. Te reforme so do sedaj pokazali, da so bile uspešni pri varovanju gospodarstva, ki je napadena se z to krizo. Albanija ima dolg okoli 58-59% vendar ta dolg zadnjih 4 let je na enakem nivoju.
Mi kemi deficit budžetor vite kalur rreth 3.2%. Proračunski
deficit 3.2%. Vendar pa od leta 2005 dalje do danes mi nismo zapravili niti dolarja ali pa enega evra za druge namene razen v investicije. Mi smo zavezani čim več investirati, da bi dosegli čim prej čas, ki nam je iz preteklosti zaostal. S predsednikom vlade smo se pogovarjali o situaciji v regiji. Ugotovili smo, da obstaja velika sprememba, ker problemi in izzivi so še vedno obstaja, ki jih je treba rešiti, vendar pa menimo, da dialog med strankami je edina pot in najboljša pot za reševanje vseh težav. Albanska vlada je podpirala in še vedno podpira dialog med Prištino in Beogradom. Prav tako smo podpirali tudi doseženi dogovor v Bruslu med temi dvema državama. Mi želimo, da bi ta dogovor bil tudi implementiran, da bi se realiziral kot dokaz prizadevanj teh držav, da bi še naprej prispevali k stabilnosti in miru v regiji. Mi pozorno spremljamo vse dogodke, vse razvoje, kaj se dogaja in menimo, da prihodnost Evrope je edini odgovor težav, izzivov, s katerimi se trenutno sooča Zahodni Balkan.
Betem je angažur.
Mi si bomo močno prizadevali, da bi da naredimo vse, da slovenska podjetja v Albaniji bo imelo uspešno zgodovino. One so tudi sedaj prisotne na različnih področjih, na področju energetike, na področju varovanja, na področju gradbeništva. Vendar pa možnosti in potencijali, ki jih nudi Albanija, je veliko, mnogokrat večji. V teh letih mi z temi globokimi sprejetimi reformami smo uspeli ustvariti prijateljsko območje za poslovno sodelovanje. Zato pri tej priliki pozivam slovenske poslovneže, da resno obravnavajo možnosti investicij v Albaniji. Ker tam bo najti neomejen potencial sodelovanja na področju turizma, rudarstva, obnovljivih virov. Prav tako bo najti zelo fleksibilno delovno silo. Lahko rečem tudi poceni, dobro izobraženi in ki iskreno in dobro dela. Zato verjamem, da prihodnost slovenskih poslovnežev bo nek nov uspeh za njih in za Albanijo. Še enkrat, gospod predsednik, se vam srčno prezahvaljujem za vabilo in za podporo, prijateljsko podporo, ki ste ponudili našemu narodu. Iskreno se vam za to zahvaljujem, kajti ob vodenju Evropske zveze leta 2007 vaša država je igrala zelo pomembno pozitivno vlogo za priznavanje pravic Albancev na Kosovu in s tem ste zelo prispevali, da je ta balkansko območje bolj varno v njeni prihodnosti. Hvala lepa.
Še dve vprašanji. Albanska televizija, gospa Kadeša.
Za predsednika vlade Slovenije. Gospod predsednik,
vi ste ponovno izrazili oporo Albanije. Kaj pa mora albanska stran
narediti, da se pospeši ta poslovanje? Ali mora tudi opozicija v Albaniji, da bolje sodeluje z vlado za integracijo, glede na to, da oni držijo neko opozicijo proti nekaterim zakon, kot je zakon o imuniteti in kako ocenite reform, gospodarske reforme v Albaniji, da ne bi dosegli recesijo. Ali vidite vi kot Albanijo, kot državo, kjer bi je možno investirati in svoj poslovno sodelovati? Gospod Beriša, danes se je začel delo državnega zbora. Ali je vlada pripravljena sodelovati z opozicijo?
Zdaj, kot sem dejal že prej, Slovenija zelo pozitivno ocenjuje reformne procese, ki so bili izpeljani v zadnjih letih, tudi te politične reforme, ki jih je Albanija izpeljala letos. Cenimo vse dosežke in dogovore, ki so bili doseženi na relaciji vladna koalicija opozicija. Iz lastnih izkušenj vemo, da pač takšni dogovori niso enostavni in to štejemo za pač zelo velik korak naprej. Računamo oziroma cela Evropska unija pravzaprav pričakuje, da se bo ta trend nadaljeval, da bo tudi politična opozicija v Albaniji pri odločitvah, kjer je njen glas odločilen, se pravi, kjer so odločitve, ki so nujne za pot naprej v Evropsko unijo, v evropske integracije, ne bo ravnala zgolj notranje politično, ampak bo pač pri odločitvah, kjer je potrebno ustavno oziroma tripetinska večina, ravnala odgovorno. Tukaj ne gre toliko, oziroma tukaj sploh ne gre za vprašanja, ki bi zadevala zgolj notranje razmere v državi, gre enostavno za zahteve, ki jih Evropska unija postavlja ne samo do Albanije, ampak do katerekoli druge države, ki se želi pridružiti. Po implementaciji, po uresničitvi evropskih standardov, tudi ko gre za vprašanje ureditve imunitete, je temu tako. Se pravi, to ne bi smelo po evropskim razumevanju biti vprašanje medsebojnega merjenja moči med vlado in opozicijo, ampak vprašanje skupnega sodelovanja vseh političnih sil za to, da se ta korak naredi. Ker če Evropska unija postavi določene benchmarke, določene pogoje, ki jih je treba izpolniti, potem je država kandidatka seveda toliko bližje svojemu cilju, kolikor hitreje te pogoje izpolni. Tako je bilo tudi za Slovenijo. Tudi Slovenija morala spremeniti veliko rešitev v lastni zakonodaji. Slovenija morala prilagoditi tudi rešitve znotraj političnega sistema, ko je želela postati članica Evropske unije. Slovenija je spreminjala ustavo že zato, da je postala kandidatka, oziroma pridružena članica Evropske unije in seveda te odločitve tudi pri nas niso bile enostavne, ampak je bilo doseženo soglasje med pozicijo in opozicijo in zaradi tega je danes Slovenija seveda članica Evropske unije. Računamo, da bo enak pristop uporabljen tudi vseh ostalih kandidatkah. Kar se tiče gospodarskega sodelovanja, smo prej na pogovoru podrobneje govorili tudi o sistemu javnega naročanja v Albaniji, o pogojih, ki tam vladajo za tuje investicije. Ti pogoji so tako, ko gre za davčni sistem, kot tudi za formalne pogoje sodelovanja na teh razpisih ugodni. Lahko samo rečem, da dosegajo pač evropske standarde in da je z tega vidika gospodarsko in administrativno okolje v Albaniji ugodno za investicije iz Slovenije. Trenutno je teh vlaganj samo za okrog 10 milijonov evrov, vendar računamo, da se bo ta številka v prihodnosti bistveno povečala.
V zvezi z vašim vprašanjem, danes je parlament pričel s delom, državni zbor je glavno mesto, kjer se vodi debata, diskusija naroda in prav gotovo imuniteta je zelo pomembna zadeva. Kot sem jasno povedal večkrat, to tudi ponovil, preklic imunitete se ne naredi zaradi tega, da bi se iz tega pridobil politični kapital, katerakoli politična stranka, da bi s tem pridobili politični kredibilitet. Preklic imunitete je potrebno narediti zaradi tega, da bi albanska politika, albanski državniki bili bolj civilni, da bi bili enaki pred zakonom z ostalimi državljani. Priklic imunitete je zahteva najbolj legitimna in pravična zahteva Evropske unije. Svobodne države ne morejo sprejeti, da nekateri njihovi uslužbenci imajo imuniteto za njihove slabe dejanja, ki storijo na področju organiziranega kriminala in korupcije. 10 let mi smo zahtevali to, mi smo bili v opoziciji, smo zahtevali to vrstni zakon v državnem zboru in to še vedno zahtevamo. Kar se mene tiče, tu bi rad ponovno izpostavil, ni pomembno pot. Pomembno je, da se imuniteta prikliče. Prav gotovo.
Pas ni serije dështimesh për ta hequr në rrugë parlamentare.
Prav gotovo je velika prizadevanje po parlamentarni poti da bi se priklicele ta imuniteta.
Ne kemi vendosur të drejtohemi
popullit për referendum. Da se obrnemo na ljudstvo da odloči na referendumu o tem vprašanju. In prav gotovo referendum, opcija referenduma je operativna zadeva od tistega trenutka, ko parlament ne bo izglasoval preklic imunitete. Ker jaz menim, jaz sem prepričan, da je to veliko pomembno načelo, za katero se splača bojevati z vsemi demokratičnimi orodji.
Od
Gospod Beriša, včeraj smo na Blejskem strateškem forumu slišali od predstavnika Evropske banke za obnovo in razvoj, da je jugovzhodna regija najbolj ranljiva v Evropi v času gospodarske krize. Pa me zanima, kako ta gospodarski zastoj Evrope vpliva na Albanijo, kar se tiče menjave, in tudi ali s tem nekako Albanija izgublja navdušenje za Evropsko unijo ob tem političnem zastoju. In gospod Janša, zanima me, kaj bo Evropska unija storila, da bo še naprej privlačna za te države jugovzhodne regije, kljub temu gospodarskemu in političnemu trenutnemu zastoju. Hvala.
Kriza evropiane është një krizë multidimensionale.
Evropska kriza je multidisciplinarna kriza, dolgoročna,
e cila në mënyrë pa diskutueshme,
ki në
ka patur
pasojat, način je
pasqyrimin,
uplivala,
ndikimin e saj
negativ, se zrcalila negativno tudi v Albaniji.
Në vitin 2008,
leta 2008,
ne kemi patur një rritje ekonomike,
mi smo imeli gospodarsko rast 8,2%.
Dhe pas ati viti,
po tem letu,
rritja jonë,
naša rast,
donë se kam betur 4 herë me lartë se mesatarja
regionit, je ostala 4 krat veqe kod popreqe vë regi, in je
3-4%.
Sedaj 3-4%.
Pra, kriza ka ndikim.
Se pravi da kriza upliva.
Në rast se nga viti 2000,
dhe kolikor leta 2009 do leta 2011,
eksportet e vendit
izvoz su so bili podvojeni
me thellimin e krizës në Itali.
Z tem ko je kriza prizadela Italijo, izvoz v Italijo je občutno se zmanjšala.
Kriza në Greqi.
Kriza, ki je prizadela Grčijo,
përbën dhe ajo një problem masian,
prav tako je zelo problematična glede na to, da se
shumë të ndjeshme,
da se zelo zmanjšalo
gospodarska
izmenjava, ki smo imeli s to prijateljsko državo.
Por dhe remitenca,
vendar pa tudi
e emigracionit shqiptar,
tudi emigracije albanskih ljudi,
kapnim se paku shifren, 1 miliard euro,
ki so bile okoli miliardo evrov poslane letno v Albanijo, se to tudi
drastično zmanjšalo.
Tudi število emigrantov, ki se vrača iz Grčije, je v povečanju.
Jemi dëmtuar nga një fakt tjetër.
Mi smo prav tako bili oškodovani z enim
drugim dejstvom, z
nekim dogodkom, ki je pred leti bil najbolj pozitiven v naši državi.
Tani, ka humbur këse vler.
Sedaj pa je ta vrednost se zelo zmanjšala. Mi imamo bančni sistem, ki je
nga vendet antare të eurozonës,
v celoti podprt se strani držav Evropske unije.
Disa instrukcione.
Nekatere instrukcije.
Të dhëna,
ki so nam jih podali
nga autoritetet bankare europiane.
Evropski bančniki našim bankam
janë të dëmshme për ekonomin ton.
So škodljive za naše gospodarstvo.
Dhe unë mund të jap një shembull.
Jes lahko povem më optimem primer.
Në qofë së vështarë,
dhe kolikor mi bilo rečeno, da bi omejili kreditiranje.
Qfar situata është krijuar?
Kaj s tim dosežemo, ka shtë situacija,
bankat ka një
banke,
likiditet të plot,
imajo polno likvidnost,
por nuk kreditojnë,
vendar, pa ne kreditirajo, nuk kanë kredituar, niso kreditirale,
as gjysmen e kursimeve që ato kanë.
Polovico privarčevanega denare, ki ga imajo.
Çka do thot dëmtojnë vetë vendarinë e tyre.
Da, shkuduje samemu svojemu poslovanju.
Por ne kemi një dialog.
Vëndër pa mi imamo dialog.
Me autoritetet bankare europiane. Për të dhanë përgjigje këtyre problemeve.
Bankëve Evropi da bi nashli rëshitëv za te të zhave.
Pra, kriza pasqyrohet.
Se pravi da kriza prav gotovo reflektira. tudi na našo območje.
Torej, Evropska unija lahko največ naredi za to, da bo ostala privlačna destinacija za vse države Zahodnega Balkana oziroma te regije, tudi vnaprej s tem, da se proces normalno odvija, da ne prihaja do zastojev. Tisto, kar najbolj ogroža pripravljenost ali pa interes za širjenje strani aspirantk, je so ravno zastoji. In imamo vsaj dva primera v regiji, kjer se to že dogaja in prihaja do negativnih posledic, na kar skuša Slovenija vedno opozarjati, tudi v času, ko se evropske institucije večinoma ukvarjajo predvsem z reševanjem gospodarske krize in evra in veliko krat zmanjka časa za razprave o širitvi in o problemih, ki so povezane z njo, ker so to točke dnevnega reda bolj na koncu. Ta gospodarska kriza pač žal ne deluje pozitivno v smislu pospešitve integracijskih procesov. Albanija ima v zvezi s tem veliko prednost v dejstvu, da v Albaniji več kot 90% prebivalstva podpira članstvo države v Evropski uniji, da je to najvišji odstotek podpore v regiji in da tudi ni politične sile, ki bi imela vsaj formalno drugačno stališče. To je velika prednost Albanije pred nekaterimi drugimi državami v regiji, kjer je ta odraz ali pa kjer je stališče javnosti bolj deljeno in bolj razdeljeno in to seveda vpliva potem tudi na te notranje procese, ki so potrebni za to, da neka država kandidatka ali pa aspirantka za članstvo v Evropski uniji izpolni potrebne pogoje. Tako da Slovenija ima večje skrbi glede te hitrosti poti v evropske integracije, ko gre za nekatere države, nekatere druge države Zahodnega Balkana, Albanije, po našem mnenju, na dobri poti. Tudi te reforme, ki so bile dosežene v zadnjem času, tudi politične, ki so bile težke, so pomemben menik na tej poti in, kot že rečeno, Slovenija bo tudi naprej skušala pomagati z vsemi sredstvi. In Albanija ima na tej poti še eno veliko prednost, pa je njena konstruktivna vloga v regiji. Evropska unija zelo ceni konstruktivno politično vlogo Albanije v regiji in pripravljenost, da pomaga tam, kjer lahko, kajti na nek način je Evropska unija družina držav članic, kjer si takšne naloge delimo in je vsak korak, ki ga tudi kakšna kandidatka naredi ali pa vsaka poteza, ki jo kakšna kandidatka naredi v smislu izkazovanja pripravljenosti, da je tudi nekdo, da je dejavnik širitve, miru in stabilnosti, je seveda dodatna prednost, ko se upoštevajo tiste točke, na podlagi katerih se šteje, ali je neka država izpolnila pogoje za članstvo ali ne.